Ве радиото на Националната платформа за женско предприемништво ја зачекори својата втора календарска година. На нашата интернет радиофреквенција www.veradio.mk имате можност секогаш кога сакате да слушнете некоја инспиративна предприемачка приказна, а секако да го следите сето она ново што ќе ви го пласираме. Од досега снимените приказни научивме нешто најважно, а тоа е дека кога ќе решите да почнете свој бизнис, не двоумете се, направете бизнис план, верувајте во себе и со позитивна мисла и енергија влезете во овој преубав предприемачки свет, полн со предизвици, но и со многу убави нешта. А ние продолжуваме и постојано ќе снимаме нови предприемачки приказни кои ќе бидат интересни за сите вас. Затоа што радио подкастите својот простор и време го посветуваат токму на жените кои се доволно храбри, инвентивни и организирани да почнат собствен бизнес. Се надеваме дека ќе уживате во содржините што ќе ги одберете да ги слушнете и секако ќе бидете горди со успесите на храбрите жени. И да, пред да го направите првиот избор, да ви кажеме дека можете да ја посетите нашата веб портал страна www.webplatform.mk и да прочитате некои од нашите актуелни содржини, како и да го посетите нашиот YouTube канал Тајната на успехот, за да ги проследите нашите интересни пак видео содржини. Имаме и нешто ново. Ја пуштивме во функција и мобилната апликација We Assistant, на која во секое време информациите ќе бидат лесно достапни до сите вас. Едноставно да уживате во сето она што ќе го откриете со нашите медиумски содржини. Бидете со нас, кога и да сакате да слушнете некоја убава, инспиративна приказна. Слушате една од епизодите на радиоподкастот од проектот Национална платформа за женско предприемништво, кофинансиран од Европската унија. Жените зборуваат, бидете на нашата фреквенција. Добар ден и добре дојдовте во уште една епизода од подкастот за женско предприемништво на нашето единствено радио, кој е посветено на женското предприемништво во рамките на проектот Национална платформа за женско предприемништво. Нас редовно ви ги представувам епизодите со жени предприемачи и сите оние кои го помагаат овој дел на приватното женско предприемништво. Во овој период, како што можете веќе да чуете на нашата радиофреквенција, имаме една новина во нашите радиоподкасти, имено за да опфатиме повеќе предприемачки од сите делови на Македонија, снимаме и онлайн, се во духот на користење на новите постоичките интернет алатки и побрзо и поефикасно реализирање на нашите епизоди. Ви порачувам да останете со нас и внимателно да слушнете и денешната епизода во која гостинка е Весна Цветановска, генерален секретар на Инклузија, кое е Сдружение за мултикултурна интеграција и инклузија од Охрид. Добар ден, Весна, добре дојдовте во нашето радио.
Добар ден, Татјана. Благодарам, навистина ми е чест и задоволство што ете и на овој начин сум дел од подкастот кој што го работиме во рамките на платформата за женско предприемништво.
Да, така и вака може да се реализират епизодите, напротив е и многу и побрзо и поефикасно, меѓутоа вие сте во Охрид, јас сум во Скопје и денеска ќе ни бидете наша гостинка. За почеток би ве прашала накратко да ни објасните со што се работи вашата невладина организација како Сдружение за мултикултурна интеграција и инклузија во Охрид. Дали и како се насочени вашите активности во рамки на промовирање, унапредување, обезбедување и заштита на човековите права и слободи на граѓаните во општина Охрид, регионот и пошироко? Ова го прочитав на вашиот вебсайт и еве, мислам дека е интересно со овој дел да го започнеме нашиот разговор.
Точно така, Сдружението за мултикултурна интеграција и инклузија од Охрид е формирано во јануари 2011 година, што значи пред година и пол прославивме 11 години, веќе се ближиме кон една значајна бројка која што навестува деценија и пол од нашето постоење. Станува збор за организација која што на самиот почеток беше формирана од млади ентузијасти кои што сакаат да работат на унапредување на квалитетот на живот на младите луѓе во општи доклет, пред се од различни етнички и заетници. Целите и постулатите на кои што е поставено функционирањето на самата организација пред се се однесуваат на почитувањето на човековите права, слободата, диверзитетот и респектот кон мултикултурализмот, кон сето она што представува заеднички соживот на територијата на Охрид и понатаму во Република Македонија. Заедно работиме на воспоставување здрави цврсти темели за развој на младиот човек, за негово активно вклучување во процесите на донесување одлуки пред се на локално, потоа на регионално и на општествено ниво. Низ изминатите години посебен акцент ставаме на работата со млади кои доаѓаат од различни заедници, не само од македонската, и можам со задоволство да истакнам дека из годините наназад во рамки на активностите кои што сме ги организирале, до сега поминале над 1000 волонтери. Средношколци, студенти и млади на возраст до 35 години.
Така. Оно што друго го прочитав и што вреди да се спомени, за кое што вреди да дискутираме, да разговараме, вие остварувате соработка и средби со разни организации и од земјава, но и странство. Основите, како што веќе рековте, за кои што е формирано Сдруженијето, се поврзани со градење на мостови, што е многу значајно и многу важно, на соработка помеѓу младите луѓе од различни етнички заедници. Меѓутоа, многу активности ви се поврзани и со нагласување на рамноправната улога на жената во религијата и во обштеството, подкрепено со податокот дека менеджментот на организацијата го сочинуваат и жени од македонска и египтјанска етничка, односно христијанска и муслиманска вероисповест. Тоа ве чини на некој начин и поспецифични, меѓутоа и по вдахновени, да кажам, за поголемиот број и поголемата популација. Еве во таа насока да кажеме да го продолжиме разговорот, односно да го слушна нашите слушателки вашиот одговор на ова.
Согласувам во целост, ете, јас сум припадник на македонската заедница, на христијанската религија и извршувам функцијата генерален секретар. Колешката Елена Рислеска, која што е магистер по односи со јавност, ја извршувам функцијата координатор за односи со јавност. Имаме колешка која што е задолжена за делот на рекрутација на студенти, таа припаѓа на египтјанска етничка заедница, така што се трудиме да рекрутираме кадри од повеќе сектори, од повеќе сегменти, кои што ги знаат детално проблемите со кои што се соочуваат членовите на нивната етничка заедница, со цел да можеме соодветно да делуваме.
Да, се сака да кажам, но кога се младите во прашање, па и жените, пошто, нели, и девојките, да кажам, проблемите се идентични на било која религија припаѓаат. Сметам дека од тој аспект ги гледате работите.
Гледаме затоа што жената е жена и мажот е маж во било која религија, затоа што човековите права се нешто што ние го стекнуваме со самото раѓање и кој не може никој да ни го диктира понатаму во обштествените процеси и самиот чин на нашето доаѓање на овој свет, ние стекнуваме право да бидеме сакани, почитувани, уважувани, соодветно третирани и така натаму. Во тој аспект, во тој дел, ние се трудиме максимално да излеземе во пресет, пред се кога станува разбор за жените кои што доаѓаат од ранливи категории. Заедно сработувавме со агенцијата, односно со организацијата Новинари без граници од Скопје, каде што вршевме едукации за женско здравје и за превенција на заразни заболувања при менструален циклус и така натаму, значи одржување менструално здравје, женска ментална хигиена, понатаму соработуваме заедно со екуменската иницијатива на жени од Омиш, Република Хрватска, способих споделуваме меѓу другото и многу заеднички цели и мисии и заедно работиме на проекти и активности кои што се поврзани пред се на идентификацијата на жената како лидер во општеството, како мајка и столб на семејството и како носител на и домашна улога во религиозните процеси.
Така. Весна, вие покрај тоа што сте генерален секретар на инклузија на оваа невладена организација, кој е вашето досегашно професионално искуство и да ги запознаеме нашите слушателки?
Так. Јас сум инаку по занимање магистер по политички науки и меѓународни области, меѓународни односи од областа на европската и светската надворешна политика. Во моментов сум при крај со првата година на докторски студии на Правен факултет во Скопје, одсек политички науки. Инаку до сега веќе деценија и пол работам на овие проблематики пред се на теми поврзани со поттикнувањето на младите да го најдат оној лидерски дух во себе и да бидат одговорни, социјално одговорни и обштествено одговорни граѓани кои што понатаму ќе носат сериозни одлуки во животот и ќе бидат значаен сегмент од обштественото живење. Работам на полето на граѓанскиот активизам од почетокот на 2006 година.
Така. Е, сега малку да ве прашам за Охрид е голем, но мал град, да речеме со тоа со својата структура, летно време е многу броен, потоа остануваат само жителите на Охрид. Има работа, меѓутоа еве колку Охрид како град ви дава можности за работа на вашата невладена организација која што сепак се занимава со една специфична област. Дали имате погодна подобна клима во Охрид?
Работа и за развивање настани поврзани и воопшто активности поврзани со на што се нарекува граѓански активизам. Овој поим навлекува длабоко во локалните пори само во изминатите неколку години и тешко ни беше да започнеме еден процес на соработка со локалните власти, од било која власт, меѓутоа сметам дека во изминатите половина декада веќе тоа се менува. Значително добро е за нас што имаме одлична соработка со основните и со средните училишта, од каде што ги таргетираме главните фокус групи за работа и посебно сме горди на соработката со високошколски, високообразовните
институции.
Институт за туризам и угостителство од Охрид и Универзитетот за информатички науки Свети Апостол Павле, од каде што исто така црпиме човечки ресурси, кога станува збор за имплементацијата на се она што ние го работиме како програма во година, во текот на една година. И исто така имаме одличен процес на кооперација со останатите институции, со Центарот за јавно здравје, со Агенцијата за вработување и со Центарот за социјални работи, од каде што пак земаме податоци за степенот на насилство, за бројот на жртви кои се појавуваат како и на било кој друг насилство и така натаму.
Така. Ајде, Весна, пред да го продолжиме малку во една друга насока професионален разговор, да позборуваме за вашиот приватен живот, како се ги полните батериите, дали шетате често покрај езеро, дали се капите, што би рекле, од кријани, или на некој друг начин може би си го поминувате слободното време?
Трегот езеро тоа е она место каде што јас најдобро знам да функционирам самата со себе и да ги полнам батериите, уживам кога сум во друштво на мојот карактер, на мојот персоналитет. И иако сум прилично интровертна личност, уживам во моментите кои си ги одвојувам самата за себе, каде што можам да направам рефлексија на сето она што се случувало во текот на еден изминат ден. Некако езерските води представуваат една регенерација на организмот и на сето она што се случува во нас. Инако, колку и да звучи клише, обожавам да читам книги, тие се дел од мојата суштина, дел од она што доносам во себе од самото раѓање и сум љубител на аматерско сликање природа.
А, така, убава спојка за убаво, квалитетно поминато слободно време. Е, сега малку за нашата национална, односно и вашата национална платформа за женско предприемништво. Вие подпишавте декларација за развој на женското предприемништво. Вие сте дел од Советот на овој проект. Ја подпишавте декларација со нашата координаторка и соработувате на тој регион, Сузана Наумовска. Каков е вашиот став, еве, бидејќи сте дел од ова, каков е вашиот став да го споделите со нас и со слушателките?
Како сдружение бевме едно од првите кои што ја подпиша ова платформа за женско предприемништво. Имавме чест што госпоѓата на Москва, како една од највидните жени представници на бизнес секторот, не само во Охрид, туку и во Македонија, не контактираше да бидеме дел од оваа мрежа. Затоа што сметам дека женското предприемништво се уште не е доволно познато како термин, како терминологија на просторите на нашата држава, посебно во руралните средини. И на вистина е еден голем чекор што се презеде една активност од ваква магнитуда, од ваква големина, затоа што на тој начин не само што ќе придонесеме да се популаризира самиот термин женско предприемништво, туку на тој начин многу полесно ќе можеме да пристапиме кон жените, посебно оние кои што доаѓаат од приградските населби, од селата, каде што ќе можеме со нив да разговараме и да им покажеме дека и самите можат да бидат креатори на собствена бизнес идеја и да бидат прилично успешни во тоа. И се надевам дека за многу скоро оваа платформа ќе земе уште поголем став.
Така, ние платформата работи на централно, но и многу и на локално ниво, веќе покри координаторките, сега имаме амбасадорки во секој плански регион, ги опфаќаме многу младите. Колку сметате дека мрежувањето во светот на женското предприемништво на сите нивоа според вас е важно и зошто? Да се намине јазон на во рамки на ова на овој
важен чекор за да се намали јазот во делот на родовата нееднаквост помеѓу мажите и жените. На овој начин ние докажуваме дека со креативните капацитети кои што ги поседуваме, имаме подеднакво и силни шанси и можности да придонесуваме кон развој на економијата и кон развој на капитализмот во една попозитивна смисла, користејќи ги ресурсите кои што ние сами природно од себе ги имаме како жени, значи за, например, за обработка на земјата, за заштита на семејството, кое што улога која што ни доаѓа некако натурално е дадена од некако висока инстанца. И со самото тоа ние знаеме исто колку и припадниците на спротивниот пол, да придонесуваме активно по она што се нарекува по квалитетен живот. Значи, со добивањето пристап кон вакви ресурси, ние практично добиваме многу поголеми знаења, многу поголема моќ и многу поголеми шанси да инвестираме во нешто што може би одамна подсвесно сме го посакувале, меѓутоа сме немале можности од било кој причини тоа да го реализираме понеделно. Со пишувањето на оваа платформа и со целокупното ангажирање на сите ние кои што сме вклучени во неа, сметам дека ќе дадеме еден значителен придонес кон подобрувањето на економската состојба на жените предприемачи. И ќе го разбудиме тој дух кај нив да создаваат капацитети кои што подоцна ќе бидат од корист не само за нив, туку и за пошироката маса.
Така е, Весна, се согласувам со вас потполно. Сега за крај да го заокружиме разговорот со на неминовно прашање, какви се плановите на инклузија за следниот период, на што најмногу ќе се насочите, дали имате веќе почнато некои проекти што треба да ги довршите, планирате некои нови?
Така, со оглед на тоа што нашата работа генерално е поврзана најмногу со текот на учебната година, односно со регрутирањето ученици и студенти. Активно започнуваме со нашата работа, еве веќе продолжуваме поточно со нашата работа, веќе од 1 септември. Значи работиме заедно на еден проект кој што се нарекува Освести се, осветли се, со фундацијата Ана и Владе Дивац од Србија и со Младинскиот сојуз од Крушево, каде што точно ќе работиме на сензибилизација на темата наречена родова еднаквост. И продолжуваме понатаму со проектни активности кои што се поврзани со нашата соработка со Агенцијата за остварување на правата на заедниците, каде што пак ќе спроведуваме проекти, каде што ќе спроведуваме активности кои ќе бидат акцентирани на промоција на помалите етнички заедници во Општина Охрид. Секако тука се и голем број други тековни работи, значи апликација за останати, на останати повици и така натаму. Секако еден значаен дел ќе зазема и активностите кои што понатаму во ОД ќе ги договараме со амбасадорката во рамките на платформата за женско предприемништво.
Одлично, Весна, не ви недостасуваат проекти, работа многу. Јас ви благодарам за одвоеното време и за прекрасниот разговор денеска.
Благодарам. Ми представуваше на вистина особено чисти задоволство, посебно да разговарам со вас, Татјана, бидејќи ја следам вашата работа како новинар уште од времето на Македонската телевизија.
Так, тоа ми е неизбежно во CV-то. Ви благодарам уште една за нашите слушателки. Ова беше Весна Цветановска, генерален секретар на Инклузија, Сдружение за мултикултурна интеграција и инклузија од Охрид. А јас би завршила со едно моје сознание дека градењето на основи за мултикултурна интеграција, каде пред се фокусот се младите и нивните потреби и иднината, представуваат корисни намери кои во иднината даваат позитивни резултати како бенефит на сите граѓани во едно општество. Се најубаво и убав ден!
Точно, ако ми дозволите, јас би додала само уште една реченица во форма на изрека на легендарната Маргарет Тачер, која вели: ако сакате да прашате нешто, прашајте машно, ако сакате да направите нешто, прашајте жена.
Така, се најубаво.
Благодарам
на фреквенцијата на радио подкастите за женско предприемништво. Жените зборуваат.